Pardubická ohlédnutí. Díl 60. Kapucínský klášter. Historie a současnost. Scénář Pavel Panoch. Režie Tomáš Klement. Mluví Dagmar Novotná. Uvádí Vladimír Čech.
Dobrý den, milí posluchači, přeji vám nádherný den a vítám vás u jubilejního, už 60. vydání Pardubických ohlédnutí. Přestože se jedná o ohlédnutí Pardubická, dnes navštívíme jiné město. Není tak vzdálené od Pardubic, celkem asi 11 kilometrů. Ten název toho pořadu naplňuje v tom, že je součástí Pardubického kraje. Jedná se o Chrudim a nás bude zajímat v tomto díle fenomén církevních staveb. Ty totiž výrazně krášlí naši krajinu. Minulý režim jim ovšem nepřál natolik, že některé z nich dokonce zcela zanikly. My se teď podíváme na jednu takovou stavbu, která měla mnohem větší štěstí. Jedná se o areál bývalého kapucínského kláštera. No a na závěr vám můžu slíbit, že navštívíme i velice zajímavé muzeum. Je tady se mnou pan Pavel Panoch.
Dobrý den.
Náš obvyklý průvodce pardubickými ohlédnutími. Myslím, že bychom asi měli začít tím kapucínským řádem. Co to bylo za řád, kdy vznikl a jak to s ním vlastně bylo a jak se dostal sem do Chrudimi?
Řád menších bratří kapucínů je nejmladší odnoží žebravého řádu takzvaných menších bratří. Byl to řád založený svatým Františkem z Assisi, známým křesťanským světcem, který žil na přelomu 12. a počátku 13. století. Domovinou řádu byla Itálie, ale po roce 1574, kdy tehdejší papež povolil zakládání těch řádových domů i mimo Apeninský poloostrov, tak se kongregace kapucínů neobyčejně rychle rozšířila i do ostatní části Evropy.
Když měli něco společného s těmi Františky, které založil Francesco z Assisi. To znamená, že vyznávali patrně chudobu a takovou tu prostotu, že, která byla běžná těmto řádům.
Ano, to byl hlavní jejich, dá se říct, takový ideál chudoby, nezávislosti na hmotných stacích, na vnějších stacích a ideál skromnosti, soběstačnosti. K tomu odpovídala i jejich činnost. Pečovali o nemocné, starali se o potřebné, ale vynikli i také jako kazatelé nebo misionáři.
Kdy se tedy dostali do českých zemí a kdy do Chrudimi?
Do českých zemí přicházejí kapucíni na samém sklonku 16. století. Významnou osobností byl první generální komisař pro Čechy. Byl to později svatořečený Vavřinec z Brindisi, ale největší rozmach toho řádu spadá až do období po Bílé hoře, tedy do období po roce 1620.
To byla tedy ta doba, která se jmenuje jako protireformace, že? To znamená, že tady bylo asi potřeba něco udělat s těmi protestanty a proto sem byly zvány tyhle řády. Je to tak?
Přesně tak. Zjednodušeně to tak lze říci. Protireformace nebo také katolická reformace bývá toto období nazýváno. Také kapucíni měli velkou podporu té katolické části šlechty a postupem doby založili v Čechách a na Moravě více než půl druhé desítky nových klášterů a také hospiců. Ten osud kapucínů jako náboženského řádu, který v Čechách působí po roce 1948, byl obdobný jako u ostatních řeholních řádů a společenství, byli výrazně perzekuováni komunistickým režimem.
první takové ráně pro vůbec nejenom kapucíny, ale všechny řády došlo vlastně zrušením těch řádů, že? V době osvícenské.
Ano, na sklonku 18. století, v době vlády císaře Josefa II. Další ranou byl únor 1948.
No a to byli vlastně úplně zlikvidováni, že? Stejně jako jiné řády. A co se dělo potom s tímto areálem toho kláštera?
Ten areál kláštera byl pak využíván stále k náboženským účelům. Ten kostel fungoval jako živý kostel až někdy do období těch 40. let 20. století. Kapucín odsud s rodiny byli vyhnáni nebo odešli v 50. letech a poté došlo k výrazné devastaci celého toho areálu.
Co tady v něm bylo?
Ten kostel fungoval jako velká hala, skladiště stavebního materiálu, později transparentů třeba z prvomájových průvodů a další takové jakoby veteše a samozřejmě takto velká stavba, když o ní nikdo nepečoval, tak postupem těch desetiletí výrazně chátrala.
Takže vlastně jí hrozil i zánik, myslíte, celkově?
Postupem doby, dá se říct, i se objevovaly statické problémy. Někdy na sklonku 80. let uprostřed té lodě byla velká díra v podlaze, neboť ten kostel se skládá, to je taková zajímavost, ze dvou kostelů téměř, takzvaného spodního, který fungoval jakoby krypta a přístup k velké kapli Božího hrobu. A z takzvaného horního kostela, v němž se dneska nacházíme, který je přístupný z úrovně ulice.
K chrudimskému kapucínskému klášteru se váže i jedna pověst. Kdysi sem vstoupil jeden mladík, který v klášteře přijal jméno Fortunát, což latinsky znamená štěstím obdařený, ale jméno si příliš šťastně nevybral. Se složením řeholních slibů pravděpodobně neodložil všechny touhy a přání běžného života a tak se stalo, že se seznámil s paní Voršilovou, manželkou řezníka Petra Myslivečka. Když se jednou řezník vracel domů, zahlédl oknem ze zápraží, jak Fortunát klečí před paní Voršilovou a pravděpodobně ji vyznává city svého srdce. Řezník byl prudké povahy, vlétl do místnosti a jedním rozmachem usekl kapucínovi hlavu. Useknutou hlavu zabalil do kusu látky a hodil ji do nedaleké řeky. Sám se pak šel udat. Jaký byl další osud řezníka, již dnes nevíme, ale jisté je, že kapucín bez hlavy, pohřbený v klášterní kryptě, nenalezl pokoj ani po smrti a občas se na valech zjevoval, když klášteru hrozilo nějaké nebezpečí nebo pohroma. Naposledy se zjevil v sobotu 14. května 1827, načež hned následující den se propadlo klenutí klášterního refektáře, bohužel i s přítomnými hosty. Od té doby už ho naštěstí nikdo neviděl, takže se nemusíte při vstupu obávat nějaké pohromy.
My se teď můžeme dostat k tomu, jak vlastně celý ten areál staveb, protože to byl komplex několika staveb, vznikl a jakou to má souvislost s těmi kapucíny. Oni přišli do období, které dostalo už jednu ránu předtím, kromě toho osvícenského období, kdy byly rušeny řády a toho období komunistické vlády, bylo ještě předtím období husitské, kdy spousta staveb církevních byla poničena nebo úplně zlikvidována. Takže jak to bylo v Chrudimi?
Ten kapucínský řád nepatřil k těm řeholním institucím prastarým, jejichž působení by v Čechách a na Moravě mělo nějakou starší vlastně tradici, kterou by šlo klást do těch předhusitských dob. Ale právě po tom roce 1620 vedle obnovení života v těch starších husitských klášterech porušených nebo vypálených, zpustošených kláštery byly zakládány kláštery zcela nové a mezi takové patří tady ten chrudimský kapucínský klášter.
Kdy teda k tomu došlo a jak to vypadalo vlastně ty stavby první původní, které tady kapucíni stavěli?
K založení toho kláštera došlo na sklonku první poloviny 17. století. Tehdy o postavení nového kláštera v Krudimi projevili zájem hned dva náboženské řády, kapucíni a bosí augustiniáni. Nakonec byli úspěšnější kapucíni, mimo jiné díky tomu, že měli větší podporu místního měšťanstva a také, dá se říct, politickou podporu z těch nejvyšších dvorských kruhů. V roce 1641 obdrželi ke stavbě kláštera souhlas nejen arcibiskupa, ale také Anny Eleonory Gonzagové, české královny, třetí manželky císaře Ferdinanda II., která se stala jejich podpůrkyní.
No ale řekli jsme, že kapucíni byl vlastně poměrně chudý řád, který si na tom přímo zakládal. To znamená, že by asi takovéhle stavby bez nějakých mecenášů nebyli schopni postavit, takže měli někoho takového.
Těch mecenášů bylo mnoho, řada z nich přispívala třeba i menšími obnosy, ale když ty obnosy se sečetly, tak dávali tu možnost, aby se přikročilo k té stavbě. Byli to nejen měšťané chrudimští, ale i z dalších vlastně koutů nebo krajů Čech je známo, že poměrně velkou částkou přispěl třeba kutnohorský primas Jiří Vykročil z Bilemberka. K počátkům té stavby se pak mohlo přikročit někdy kolem roku 1656 a celý ten koncept toho kostela se v průběhu té stavby proměňoval. V roce 1657 se měšťané rozhodli, že nechají přistavit k té lodi takzvanou loretánskou kapli.
No a kdy bylo všechno dokončeno? Jak ten kostel vypadal tehdy? Lišil se nějak od té současné stavby?
Od té současné stavby ten kostel, co se týče té obálky těch zdí, tak se příliš nelišil. Pro ten kapucínský řád a pro ty řádové kostely byly typické právě takové ty vlastnosti. Ten kostel, že byl jen bíle, světle, vápnem vymalovaný, prosté průčelí toho kostela, kde nevidíme žádné barokní ornamenty, žádné stáčené voluty, podobné tvarosloví. A ten kostel vevnitř byl jednolodí s dlouhým chórem nebo vlastně s tím nižským chórem nebo kněžištěm. Ten oltář, který byl v tom kostele vyzdvižen v roce 1665, byl de facto oboustranný, jeden obraz mířil směrem jakoby do lodi a ten druhý do toho mnišského chóru, kde byly slouženy zvláštní bohoslužby. A je zajímavé, že oba ty obrazy byly do dnešní doby zachovány, byly restaurovány v minulých letech a dneska jsou součástí expozice Muzea barokních soch, které tady v klášteře sídlí.
No k tomu muzeu se ještě dostaneme. Kdo byl autorem toho oltáře, těch maleb?
Autorem byl poměrně významný umělec, jeden z předních malířů 17. století, Joachim von Sandrart.
Tady uvnitř samozřejmě kromě toho oltáře byla ještě jistě celá řada dalšího toho mobiliáře, neboli toho zařízení kostela. Co tady bylo a co se s tím zařízením stalo potom?
Ten kostel byl bohatě vybaven řadou oltářů, sochařských i malířských děl. Z toho mobiliáře se skrz ta staletí dochovala do dnešní doby jenom pouhá část, prakticky jen torzo. Mimo těch dvou zmíněných oltářních obrazů je to sousoší zvěstování Panny Marie nebo zvěstování Paně Marie, které můžeme nalézt ve výklencích po stranách vstupu z lodě právě do té takzvané loretánské kaple nebo svaté chýše, jak se také říkalo. A vedle toho sousoší jsou to už pouhé torza nebo zbytky. Asi nejvýznamnější z nich je cyklus takzvané sochařské křížové cesty nebo sochařských paší. Jsou to soubory, mnoha figurální soubory, celkem asi 4 nebo 5 desítek soch, které pocházely z doby vesměs spíše po polovině 18. století. Byly rozmístěny v tom spodním kostele, v té kapli Božího hrobu a měli představovat takové jako svaté živé divadlo, které věřící seznamovalo s těmi jednotlivými sekvencemi té poslední Kristovy cesty z Jeruzaléma na Kalvárii. Ty sochy se zachovaly do dnešní doby, ten jejich stav poměrně velmi neutěšený, každá z nich vyžaduje náročnou restauraci, takže zase v té otevřené expozici Muzea barokních soch je dostupný vlastně jen takový jakoby zlomek, taková ochutnávka v uvozovkách.
Bude tedy doplňována ta sbírka, myslíte, časem, nebo jaký jsou úmysly?
Celý ten koncept toho Muzea barokních soch je postaven na tom, že více než 30 soch, které má dnes možnost ten návštěvník tady vidět, budou v průběhu nadcházejících 3 až 5 let částečně jako obměňovány. Vždycky ta expozice, že se po několika letech jakoby promění, aby ten návštěvník měl i důvod přijít sem znovu, viděl zde nové věci. To zaměření je zejména na oblast Chrudimska, ale tou širšího Chrudimska a na tu sochařskou tvorbu, jak řezbářskou, tak tu kamenosochařskou.
Už se tedy podívejme na to muzeum vlastní, protože můžu říct, že jsem viděl už nejrůznějších zařízení podobných ohromné množství, protože se o to opravdu velmi zajímám, ale tohle mě, dá se říct, až ohromilo v tom pozitivním slova smyslu. Když člověk vstoupí dovnitř, tak skutečně je to nádherně udělané. Opravdu to velice stojí za návštěvu, mohu to každému doporučit. Je to celé udělané strašně vkusně, tak jako nenásilně, včetně výmalby, včetně toho rozmístění těch soch. Kde se na to našly vůbec prostředky, aby se něco takového udělalo?
Začnu trochu široka. Město Chrudim hledalo od roku 1989 možnost využít tento opuštěný, odsvěcený kostel k nějakým kulturním účelům. Ta cesta byla hodně spletitá a cesta k její realizaci se otevřela někdy před rokem 2009, kdy se podařili z evropských fondů získat prostředky na celkovou jakoby revitalizaci, obnovu toho kostela. A už tehdy vznikl ten nápad, vznikl v hlavě tady chrudimského galeristy pana Luboše Jelínka, že ten kostel by mohl svůj genius loci obnovit právě prostřednictvím expozice, která by se vázala k době jeho vzniku a představovala tady umělecká díla z oblasti řezbářství a sochařství. I díky tomu, že Chrudim byla po celé vrcholné baroko jedním z těch významných venkovských center té sochařské tvorby v Čechách. To je informace, která dostatečně známa odborníkům, ale v tom širším povědomí té kulturní veřejnosti není nějak výrazně jakoby zapsána.
Kde tedy ty peníze se našly na opravdu velkorysou opravu?
Ty peníze poskytla Evropská unie v rámci grantu. Ta vlastní expozice byla pak financována samotným městem, což si myslím, že v dnešní době těch kulturních poměrů je poměrně jako unikátní, že město se uvolilo k takové velmi náročné akci, která jinak je vyhrazena jen velkým státním institucím, jako je Národní galerie nebo nějaké další větší muzea. A ten kostel byl kompletně opraven, obnoven, přitom byly odhaleny některé nové fresky, které tady vidíme nad tou oratoří a pod tou oratoří. Jsou to opět jen torza, ale velmi zajímavě nám ukazují, jak mohl ten kostel vypadat někdy v 18. století, když máme zprávy o tom, že částečně ta nástěnná výmalba tady byla pořízená. Do toho kostela bylo seskupeno 32 soch. Ta příprava té expozice byla poměrně náročná, trvala několik let. Doprovázela ji složitá jednání s církví, s jednotlivými farními úřady, ale myslím nakonec, že se to podařilo, že církev pochopila ten záměr a umožnila, že jsou zde seskupeny opravdu perly umělecké z oblasti té řezbářské sochařské tvorby.
Rozhodně to je dobrá zpráva o stavu chrudimských občanů a vedení města, protože, jak už jste řekl, tak ne každé město něco takového podnikne a rozhodně to svědčí ve prospěch Chrudimi. Pojďme pojďme se trošičku tady tak porozhlédnout, protože tady třeba před námi je sochař, který je tady zastoupen velmi početnou kolekcí, jmenuje se Jan Albert Devoty. To byl tedy východočeský sochař.
Ano, vesměs jádro té expozice tvoří sochaři, kteří bývají počítáni k takzvané braunovské následnosti. Nebyli to přímí žáci Bernarda Matyáše Brauna, ale rozvíjeli tu linii toho dynamického vlastně baroka i po Braunově pak smrti v 30. a ve 40. letech.
Ostatně dílo Matyáše Brauna je tady zastoupeno
ano,
také.
Ano, ukázkově dvěmi kamennými figurami je zde zastoupený Braun. Jan Albert Devoty byl velmi talentovaný a hlavně velmi činorodý sochař, který se svou dílnou působil nebo sídlil tady nedaleko Chrudimi v městečku Hrochův Týnec. A dá se říct, že řadu kostelů na Chrudimsku, ale i na Pardubicku zásoboval těmi řezbami doprovázející oltářní celky. Pracoval jak ve dřevě, tak tedy v kameni po celé období těch 30. 40. let.
Tady vidíme jednu plastiku, jenom jednu jedinou od sochaře, kterého já osobně znám, zejména z toho areálu nádherného poutního kostela v Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Jan Pavel Čechpauer, to byl přímo Chrudimák, že pokud vím.
To byl přímo Chrudimák a dá se říct, že ten tu slávu té sochařské Chrudimi, jestli to tak můžeme říci, v první třetině 18. století vůbec založil. Byl to první z těch výraznějších mistrů, který umírá někdy po polovině těch 20. let 18. století a tu jeho dílnu přebírá Ignác Rohrbach, také zde početně zastoupený sochař, který pocházel ze Slezské obce Lasovka v Klacku a do Čech přichází někdy právě kolem roku 1725, prvně je zaznamenán v Běstvině a pak se objevuje už tady v Chrudimi, kde pracoval na tom velkém sloupu Proměnění páně a po Čechpauerově smrti, jak to tehdy bylo zvykem, tak ten nejtalentovanější žák většinou se oženil s tou vdovou a přebral celé to vedení dílny i všechny ty zakázky. Tak to učinil i Ignác Rohrbach a prakticky na Chrudimsku v těch 30. 40. letech se pak stal nejvýraznější jakoby postavou. Ale nepracoval jenom pro Chrudim a pro ty okolní kostely, ale najdeme jeho skvostné třeba kalvárie i v kostele v Pardubicích nebo v Kolíně nad Labem. Ta jeho působnost byla širší.
Vidíme tady jméno Jiří František Pacák, třeba to je velmi známé jméno.
Další z těch Braunovců, můžeme říci, který je známý třeba tím obrovským mariánským sloupem v Poličce, ale rád bych upozornil asi na nejcennější exponát tady, který stojí v závěru toho kněžiště. Jsou to tři figury ze souboru Kalvárie nebo Ukřižování, které spadají do díla Ferdinanda Maximiliana Brokofa, druhého z těch velkých vrcholně barokních sochařů českých. Vznikly kolem roku 1725 a ten soubor měl celkem zajímavý osud. Původně byla ta kalvárie, která je vlastně třetí Brokofovou velkou kalvárií, patří opravdu k vynikajícím řezbářským celkům v rámci celého českého barokního sochařství, tak původně byla určena pro minorický klášter v Pardubicích. Po zrušení toho kláštera za josefinských reforem bylo to jeho vybavení odprodáno, ten soubor tak jakoby putoval a nakonec zakotvil v malém kostelíku ve Slepoticích na Pardubicku, drobná obec, kostelík, kde ta kalvárie je umístěna vlastně jakoby v lodi a byla tam téměř zapomenutá a někdy až v 90. letech 20. století prvotřídní znalec té východočeské barokní plastiky, doktor Ivo Kořán, ten kostelík někdy v podvečer navštívil a svíčkou si posvítil na ten soubor těch řezeb.
Seklo to s ním o zem, když viděl, co tam
přestože dnes vidíme ty sochy, jak jsou zrestaurované, tak oni byly potaženy množstvím vlastně olejových nátěrů a ta profilace těch figur a ty výrazy byly samozřejmě tím určitým způsobem jako zastřené, tak na první pohled odhalil, že je to Brokofovo dílo a to dílo jakoby výsostné kvality.
Na první pohled se pozná, že to vytvořil opravdu mistr. To je typické pro Brokofa, pro Brauna, pro takovéhle mistry. I pro Czech Powera ostatně částečně, že ty sochy se liší od té běžné produkce tehdejších sochařů a řezbářů, že jsou velmi expresivní. Ty sochy jsou různě pokroucené v té veliké bolesti, kterou ty postavy prožívají. Tady vedle mě ještě jedna socha, svatý Petr, taky velice expresivní sochy. A rozhodně při nejmenším tohle stojí za to, aby to člověk viděl na vlastní oči. Tady v tom muzeu barokních soch jsou ještě další prostory, není to jenom ta hlavní loď. V té bývalé zřejmě, bych to odhadl, sakristii je taková síň, kde si můžete... O, vidíte, že dveře opravdu vržou, já jimi zavržu ještě trošku. No, teď zrovna nevržou. No, ale tady vidíte plátno, kde si sami můžete spustit film nebo ještě další atrakce si tady pořídit. Rovněž tady jsou různé plastiky umístěny. Tenhle nápad se zrodil kde, že jsou tady takovéhle, tomu se říká interaktivní dneska prostory.
Interaktivní stěna, smyslem vlastně té expozice bylo to, aby tomu návštěvníku byl poskytnut takový celistvější obraz, aby nebyl konfrontován pouze s těmi sochami samotnými, ale mohl sklédnout nějaké filmy, které se týkají třeba složitého restaurování, nebo které by ho seznámily s tím kulturním vlastně kontextem Chrudimska v tom období baroka, tedy sklonku 16. nebo počátku 17. a konce 18. století. Mimo té interaktivní obrazovky jsou tady v té chodbičce i takové informační vlastně kiosky, kde si ten návštěvník může sám navolit a naklepat informace, které chce získat buď o jednotlivých sochařích nebo přímo o jednotlivých těch uměleckých dílech.
Dokonce je tady i historie kostela svatého Josefa.
Přesně tak, a součástí té obnovy kostela bylo i zřízení menšího kinosálu v prostorách bývalé loretánské kaple.
Kinosál my jsme navštívili před chviličkou a je opravdu velice vkusně udělaný. Je to takový malinký sálek, ale přesně pro návštěvníky takovýhle zařízení jak dělaný. Opravdu můžu říct, že to na mě udělalo veliký dojem a mohu říci, že kdo tady bydlí někde v Chrudimi nebo v okolí a tuhle prostoru by nenavštívil, udělal by velkou chybu. Tím jsme tedy navštívili muzeum barokních soch v bývalém kapucínském klášteře v kostele svatého Josefa. No, záchrana toho, co hlupáci nestačili zničit, je velice záslužnou činností a je možné ji jedině zatleskat. My, prostí návštěvníci, ji můžeme podpořit tím, že se o tuhle činnost budeme zajímat. Udělejte si proto někdy výlet, třeba právě do muzea barokních soch v Chrudimi. Určitě nebudete litovat a obohatí vás to o zážitky, které jinde v každém případě nezažijete.
To byla pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/pardubice/ohlédnutí.